As have others, I extend to
Sabasoban.
Welcome to his calling and
Abang Ibu Bisa yang bagong calling. Isip pa sa ka saksi nga kita wag sa Ginoo.
My beloved brothers and sisters.
Hindi ko ba ko mga kigsoonan? Kining kahigayonan sa pagpulong kaninyo, may usa ka may minungdanon, usag grado nga pribilehiyo. Nagaba ko nga unta ang ako mga pulong, makatabang o maghatag kaninyo kadasig. Uban sa tanang mga kalainan sa atong mga kinabuhi, kita sa dili mo kubos may usa ka naandang hagit. Kitang tanahan kinahanglan nga magatubang og kalisdanan. O sa iyo, doon ay taas ng lugway sa panahon. Ngayon, kita wala ikalisdanan sa itong mga kinabuhi. Patungod kay tao lamang kita, natural lamang ni ini nga panagsa ang kasamok, mabalda sa itong kaharuhay. Mga higayon sa may panglawas, maputol, huwag ang nautang kapalaran maabot. Ilabi na kung ang komportable ng mga kahigayon mawala o kadali. Ang pag-abot sa pag-antos o ang pagkawala sa material ng kasiguruan makadala o kahadlok o kasahay kasuko. Ang kasuko maabot sa labing gamay nga bahin sa usa ka pagbati nga ang nahitabo dili angay. Ang maayong panglawas o ang malinawon nga salubutan maabot tungod sa pagbati nga ang atong pagabutang sigurado makahimo nga daw ang ayan og natural sa diha nga mawala kini o sa kapagbati sa pagkawalay pagkaangay may mga mabot gani sa kamaisog nga tao nga akong nailhan mihila kong mitiabaw diha sa iyang pisikal nga pagantos ni atong kinsa nagdumala kaniya kanunay akong nalinguha nga mahimong butan nga anong nahitabo man kini kada nga pangamuyo alang sa tubag sa nga anong nahitabo man kini nahimong labaw pagani kasakit kung katong pagsugakod naglakip ni atong atong limhal o ilabi nang ang balisod kini alang kanato sa pagdawat kung katong nasakitan murag dili sadan alang kanato dayon ang kalisdanan makahimo o pagduha-duha sa kamatuoran sa usa ka mahigugmaong labi magagahom nga Dios. Ang pipila ka nato ang kakita sa ingon nga pagduha-duha nga makaapikto sa usa ka tibuok henerasyon sa katawhan panahon sa gubat o kagutom. Ang ingon nga pagduha-duha mahimo nga mutubo hangtod nga ang pipila mo palayo gikan sa Dios kinsa ilang gipasanginlan nga walay pagtagad o dagmalan. O kung dili mapugan kadtong mga pagbati mahimo nga mudala sa pagkawala sa hugot nga pagtuo nga aduna kayo Dios. Ang akong katuyuan karon mao ang pagpasalig kaninyo nga ang atong langitong amahan ug ang manluluwas buhi o nga ilang higugma ang tanan nga katawhan. Ang dakong kahigayunan alang kanato sa pagatubang sa kalisdanan o kasakitan mao ang bahin sa kamatuoran sa ilang walay kinutuban nga gugma. Ang Dios mihatag kanato sa gasa sa pagpuyo diha sa pagkamortal aron kita magkapangandam sa pagdawat sa labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Dayon, ang ato mga espiritu mausab, kita makahimo sa pagpangayo kung unsa ang pangayo sa Dios sa paghunahuna sa iyang ihunahuna o sa ingon maandam nga masaligan uban sa walay katapusan nga kaliwatan kinsa atong dumalahon pinagi sa mga pagsulay nga sila unta na bayaw aron makasarang sa pagpuyo sa kahangturan diha sa paghimaya. Klaro kini nga aron kita mag-angko ni ana nga gasa ug mahatagan ni ana nga pagsalig kinahanglan nga kita mausab pinagi sa paghimog mataron nga mga pagpili diin malisod nga buhaton. Kita giandam alang sa hilabihan kadako nga pagpasalig pinagi sa pag-agi laho sa malisod nga pagsulay nga mga kitsanatian sa pagkamortal. Nga ang edukasyon maabot lamang ingon nga ubos kita sa mga pagsulay samtang nagserbisyo sa Dios ug sa uban alang kaniya. Niini nga edukasyon makasinati kita og kaalaot og kalipay sakit o kahimsog, ang kasubo gikan sa kasala, o hingpit na kalipay sa pagpasaylo. Nga pagpasaylo, mahimo nga moabot lamang pinaagi sa walay katapusan nga pag-ula sa manluluwas. Nga iyang ibuhat pinaagi sa pagpasakit, nga dili nato maagwanta, o nga wala lamang kaayo nato masabti. Makahukay ka nato kini kung kinahanglan gayud kita nga maghulat diha sa kalisdanan alang sa gisaad nga kahupayan sa manluluwas nga iyang ginasayran gikan sa kasantian kung saon sa pag-ayo ug pagtabag rat ang basaw ni Mormon naghatag ka nato og piho nga kasiguruhan sa iyang gahom sa paghupay ug ang hugot nga pagtuo niana nga kabutuoran makahatag ka nato sa pailo samtang kita nagampo ug patrabaho ug maghulat sa tabang. Mahimo unta niya nga ang pagkasayod kung saon sa pagtabang nga nato pinagi lamang sa pagpareyag apan iyang ipili ang pagkat-on pinagi sa iyang kaugalingong personal nga kasanatian. Aniya ang aso igikan ni Alma. Ug siya magpadayon, mag-anto sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matagmatang. O kini aron ang pulong matuman nga nagingon nga siya mo dala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mo dala diha kaniya sa kamatayon nga siya mahimo nga mahubad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan. O siya mo dala diha kaniya sa ilang mga kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod, unsawan sa pagtabang sa iyang mga katawan, sumala sa ilang mga kahuyan. Karon ang espiritu na sayod sa tanan ng mga butang, bisan pa niya na ang anak sa Dios, mag-anto sumala sa unod, nga siya unta mudala, diha kaniya sa mga sala sa iyang mga katawan. Aron nga siya unta mo papas sa ilang mga kalapasan, sumala sa gahom sa iyang pagluwas. O karon tanawa, kini mao ang pagpamatuod nga ni kanako. Bisan kung batiwan ninyo nga tinuod kini ang Ginoo adunay kapasidad ug kaluoy sa pagluwas kaninyo. Ato sa inyo mga pagsulay, nagkinahanglan gihapon kamo sa kaisog ug kaligon sa paglahutay sa inyo mga pagsulay. Si propeta Joseph Smith nagduaw diha sa kasakit sulod sa bilangguan. O Dios, hain ba ikaw? Huwag hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan. Hangtod ganun sa ikaw mo gamit sa imong kamot. Huwag sa imong mga mata. Oo, sa imong mga matinaw nga mga mata. Tanawa gikan sa mga turon ng mga langit, ng mga sayop, sa imong katawhan, sa imong mga salgon. Huwag ang imong dunggan na puno sa ilang mga pagtuaw. Ang tubag sa Ginoo nagkatabang ka na ako o makadasig ka na itong tanan sa panahon sa kangit-ngit. Akong anak, kalinaw nga naa sa imong kalag. Pag ang imong kalisdanan o ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon. O gunya, kung ikaw mo lahutay pag-ayo ang Dios mo bayaw kanimo sa kahitasan, ikaw magbadaogon ibabaw sa imong tanan nga mga kaaway. Ang imong mga higala makig-unong kanimo ug sila mo yukbo kanimo pag-usab. Uban ang mabinatiwan nga mga kasing-kasing o mahigalaon nga mga kamot. Wala pa ikaw mahisama ni Job, ang imo mga higala, wala makigbato kanimo. Ni mapisangil kanimo o galapasan, sabang sila may buhat nga tukan ni Job. Ako nakita ang hugot nga pagtuo o kaisog, nga miabot gikan sa usa ka pagpamatuod nga kinitinood, nga kita giandam alang sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo muluwas sa iyang mga tinud-anon nga mga disipulo. Ug ang mga disipulo mudawat og pagsulay isip usa ka pagdapit aron sa pagtubo sa ingon mupasarang alang sa kinabuhing dayon. Ug makakaplag og kalinaw taliwa sa pakigbisog. Bago pa lamang ako nga nakigsulti sa usa ka batanong amahan nga nawadan og trabaho sa karon nga krisis sa ekonomiya. Siya nasayod sa gatusan ka mga kalibuan ka mga tao uban sa tukma niya nga kahanas nagpangita sa hilabihan nga trabaho aron sa pagpakaon sa ilang pamilya. Ang iyong malinawag na pagsasalig, midala ka nako sa pagpungutahan na kaniya kung unsa iyang gibuhat aron mahimo nga hilabihan kamasaligon nga siya makakita og paagi aron sa pagsuporta sa iyang pamilya. Siya miingon nga iyang gisusi ang iyang kinabuhi aron sa pagsiguro nga iyang mabuhat ang tanan kutob sa iyang mahimo nga mamahimong tako sa panabag sa Ginoo. Klaro kini nga ang iyang panginahanglan ug ang iyang mahugot nga pagtuo kang Hesus Kristo nagdala kaniya nga magsulundon sa mga sugo sa Dios. Diha sa risud kini nga buhaton, siya miingon nga si iyang nakita kanang oportunidad sa pagsusi sa iyang kinabuhi samtang siya ug ang iyang asawa nagbasa sa Alma ni nga Ginoo miandam sa iyang katawhan sa pagkaplag sa Ebanghelyo pinagi sa kalisdanan. Nahinumdum ba kamo sa panahon sa diha nga si Alma miduol sa usa ka tawo kinsa nangulo sa katawhan ug bisulti kaniya nga sila gidaog-daog ug gisalikway tungod sa ilang kakabos? O karon si diha si Alma nakaluwang dinhi. Siya may paatubang kaniya ang iyang naog diha gayod sa tubangan kaniya. O siya nakakita sa dako nga hingpit nga kalipay kay siya nakakita nga ang ilang mga kasakit sa tinuod nakapahimo nga mapainumsanon kaniya. O nga sila diha sa pagpangandam sa pamati sa pulong busa siya wala na bulugang o sulti nga to sa uban nga pundok sa mga katawhan apan siya may patuyod sa iyang kamot o musingit nga to kanila kinsa siya nakakita kinsa tinuod nga may ng sulon. Ug mingon nga to kanila, ako nakakita nga kamo nga mga mapainubsanon sa kasing-kasing ug kung kamo mga bulahan kamo. Ang kasalanan nagpadayon sa pagdayeg ni ato kinsa nangandam alang sa kalisdanan diya sa labaw pagkamausuwagon nga mapanahon. Daghan ka ninyo ang adunay hugot nga pagtuo nga musulay aron sa makasarang alang sa tabang nga inyo karon nga gikinhanglan sa dili pa ang Kristo mabot. O siya nga tinuod nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ug naghinulsol sa iyang mga sala ug mulahutay hangtod sa katapusan ang mao nga pagpanalanginan o labaw nga mapanalanginan kay kanila kinsa na pugo sa pagpaubos tungod sa hilabihan kabos. Kanang batang nga lalaki kinsa ako ang ikasulti maawang usa ka tawo kinsa nakahimo og labaw pa kay sa pagtipig pagkaon og sa paghipos og gamay alang sa kalisdanan diin ang buhi nga mga propeta may pahimbang nga mabot. Siya may sugod pag-andam sa iyang kasing-kasing aron mahimong takos sa pag sa panabang sa Ginoo diin siya nasayod nga iyang ikinhanglan sa umaabot. Sa diya nga akong ipungutana ang iyang asawa sa adlaw nga nawala ang iyang tabaho kung nabala ka ba siya. Ningon siya uban sa kamaya sa iyang tingog. Wala. Gikan pa kami sa opisina sa bishop. Hingpit nga nakabayad kami sa among ikapulo. Sa iyo pa kaayo kini nga isulti. Apan akong gibati ang kasiguruan sama sa ilaha. Mamayor ang tanan. Ang trahedya wala mahagit sa ilang hugot na pagtuo. Gisulian kini o naligon kini. Ang pagbati sa kalinaw na gisaad sa Ginoo napadala na taliwa sa unos. Laing mga milagro ang sigurado nga masunod. Ang Ginoo kanunay nga mupahiangay sa hinabang sa tao na nanginahanglan karon maligon o maayo o mapaputli kanila. Sa kanunay ang panabang ihatag pinagi o pagdasig sa pagbuhat o sa kabutang din ang tao na nanginahanglan o tabang tingali maghuna-una ang hilabihan kalisod ng paghimo. O sa salabing dako ang mga pagsulay sa kinabuhi, mao ang pagkamatay sa usa ka minahal ng banaw asawa. Si Presidente Hinckley mihulagway sa kasakit. Sa diha nga si Sister Hinckley, wala na diha sa iyang kiliran. Ang Ginoo na sayod sa mga panginahanglan ngayon nahimula gikan sa mga minahal pinagi sa kamatay. Iya nakita ang kasakit sa mga biyuda ug nasayod sa ilang mga panginahanglan tungod sa iyang yutanon nga kasinatia. Iyang gihangyo ang usa ka minahal nga apostol samtang siya naghingutas diya sa cross. Para sa pagtiman sa iyang nailo nga inahan kinsa nawadan ug usa kana. Iya karon nagibati ang panginahanglan sa mga bana kinsa nawadan sa ilang asawa nga nabilin nga naginusara tungod sa kamatayan. Kadaghanan nato nga mga biyuda kinsa naginahanglan og pagdagad. Unsa ang katanog anako mao ang makadungog nga mga butanga sama nini o sa kamastigulang nga biyuda ang kinsa giplanuhan nako nga bisitahon pag-usab nga nagdasig sa pagbisita og usa ka mas bata pa nga biyuda aron paghupay kaniya. Ang usa ka biyuda nang ginahanglan og kaupayan sa iyang kaugalingon gipadala aron paghupay sa lain. Ang ginumitabang og mipanalangin sa duha ka mga biyuda pinaagi sa pag-awhag kanila sa pagdasig sa usag-usa. O nga siya mihatag og kaupayan nilang duha. Ang Ginoo midala og tabang sa sama niya nga paagi ngadto sa mga painumsanon nga kabus diha sa Alma 34 kinsa mitubag sa mga pagtudlo o pagpamatuod sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga sila naghinulsol ug nakabig, sila kabus paghihapon. Apan sila iyang gipadala sa paghupay sa uban nga tingali ilang gihunauna nga dili sila angayan nga sila gihapon sila usab nagkinahanglan. Sila kinahanglan nga muhatag sa uban nga ilang gilauman nga iyang buhaton diha kanila. Pinaagi sa iyang sulugon ang Ginoo, mihatag dinhing kabus nga mga kinabig kining malisod nga buluhaton ug mahigpit sa sumbanan. Kay humanon yung mahimo kining tanan nga mga butang kon kamo mosalikway sa timawa ug sa hubo ug dili mo duwa sa masakiton ug sa may balatian ug muhatag sa inyong kamtangan kon kamo aduna ngadto sa nanginahanglan. Ako moingon nga anha kaninyo kon kamo dili mubuhat sa bisan niini nga mga butang, tanawa ang inyong pagampo magkawang ug dili inyo mapahimuslan ug kamo sa mga magpakaroon ingon kisa naglisod sa hugot nga pagtuo. Nahilabihan kalisod nga hangyo sa mga tao nga naa sa ingon kadako nga panginahanglan sa ilang mga kaugalingon. Apan ako nakahibalo o gusto kabatanon nga nakikinsa na dasi sa pagbuhat niya na gayod nga buntag sa iyo sa iyang kaminyo. Siya o ang iyang asawa hapit dili mabuhi sa gamay nilang kinitaan. Apan ang iyang nakita ang laing managtiayon nga mas kabos pagani kaysa ilang kahimtang. Siya mihatag kanila o pinansyal nga tabang gikan sa limitado nga kinitaan. O sa kagisaan nga panalangin sa kalinaw sa miabot samtang ana pa sila silang kabos. Ang panalangin sa kamahugaway nga labaw pa sa ilang labing gikahinangop ka mga pangandoy miabot sa kawalihan o kana nga sundanan sa pagtanaw o sa katawo nga nanginahanglan o sa katawo nga nakulangan o diha sa kasakit. Wala gayud niya pagsasa. May lain paghihapon nga pagsulay nga kun mulahutay mahimo nga madala og mga panalangin niini kinabuhi og mga panalangin sa kanturan. Ang katingulangon o pagkamasakiton mahimong malisod alang sa ling mayo kanato. Ang akong higala nagserbisyo isip imong bishop. Among bishop, sa diha nga ang among anak ng mga babae, diha pa sa kapanimalay. Sila misulti sa ilang gibati, sa diha nga siya muhatag sa iyang simple nga pagpamatuod, palibot sa mga campfire dito sa kabukiran. Siya na higugma kanila, o sila nasayo nini. Siya girelease isip among bishop, siya nakaservisyo isip bishop kaniya do. Katong akong ikahimamat kinsagika niya ng unang ward na kainomdom kaniya sa akong anak ng mga babae. Ako siyang gibisita sa iyang panimalay, matagal ng gunya. Aron sa pagpasalamat kaniya, o sa paghatag kaniya, o mga panalangin sa priesthood. Ang iyang pangluwas ng sugon og inanay og kahigos, wala na ako mahinumdumi ang mga sakit nga iyang giantos. Siya giginahanglan nga operahan. Nagpadayon ang gibati niya nga kungot-ngot. Sa patagigayon nga mabisita ako niya, hatagan ako siya og kahupayan. Siya mubalos ka na ako. Sa kanunay, ako hinuon ang mahupay. Ang sakit sa iyang likod, ang mga tuhod nakapugos kaniya sa paggamit og sungkod aron makalakaw. Gani ato siya sa simbahan kanunay nga naglingkod duol sa pultahan. Ginahimo niya nga pag-abi-abi sa sayo nga mga buhat uban sa pahiyom. Dili gyud ako makalimtan ang pagbati sa kahibulo pagdai nga musanap kana ko di sa muabdi ako sa pultahan sa panimalay og siya nagpaingon sa among gianan. Panahon ka to sa among gibutang among mga lata sa basura aron kuhaon sa mga trabahante sa syudad. Akong gibutan ang mga lata pagkabuntag, apan atoa siya nagbira sa lata sa basura, pasaka sa bungdo uban sa usa ka kamot. Gibalansin niya ang iyang kaugalingon uban sa sungkod sa pikas niyang kamot. Iyang gihatag kanako ang tabang ginhanglan nga unta mas labaw pa siya nga nakinhanglan ini kay sa kuha. O siya nagtabang uban sa usa ka pahiyom nga wala gani hangyo. Ako siya ang gibisita diya sa katapusan nga kinhanglan nga timanon sa mga nurse o mga doktor. Nahida siya sa katres hospital sa gihapon. Ana sa kasakit o sa gihapon nagpahiyom. Ang iyang asawa bitawag ka na ako aron sa pag-ingon na siya nag-anam o kaluyang. Ang akong anak na lalaki o ako mihatag kaniya o panalangin sa priesthood samtang siya naghinda. Uban sa mga tubo o mga botilya nga dikonektar nga doon kaniya. Akong gisirang panalangin uban sa saad nga siya makabaton o panahon o kaligon sa pagbuhat sa tanan nga gihatag kaniya sa Diyos nga buhat ko ni ini nga kinabuhi sa paglampo sa matag pagsulay. Iyang ikabuot ang iyang kamot aron sa pagkakop sa akong dihang mibiya na ako gikan sa iyang katre aron mulakaw. Nakuratan ako sa kakusog sa iyang paghakop sa kaligdong sa iyang tingog sa diya nga siya mingon maaya kini. Ako mibiya nga ni naghuna-una nga ako ora siya makita pag-usap. Apan ang tawag sa telepono may ibot sulod o sa kaadlaw. Miadto na siya mahimayaon nga sa dapit nga iyang makita ang manluluwas kinsa iyang perpekto nga maghukom o gato maghukom. Samtang ko namulong sa iyang paglubong ang nahuna-una nga mga pulong ni Pablo sa diha nga nasayod siya nga siya moadto niya ng dapit. Din akong silingan o higalim ato. Apan sa imong bahin, batunay kanunay ang pagkamalinaw sa manahuna. Anto sa ang mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan, ingon nga ebanghelista. Tumana ang imong bulhaton, ingon mga ministro, kay ako karon igaula, nga ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan ni abot na gibugno ko ang maayo pagigbugnoay, natapos ko ang akong pagdalagan sa lumba, gibantayan ko ang akong pagtuo. So kadgaron adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong na ni adoon yung adlawa iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom kung dili lamang kanako ora kung dili usab sa tanang mga naghigugma sa iyang pagpareag. Ako adunay pagsalig ang akong silingan milampos niini nga pinagi sa iyang pagsulay ug matubang sa iyang maghukom uban sa malipayon nga pahiyom. Ako muhatag kaninyo sa ako pagpamatuod ng Dios nga amahan buhi. Siya may pahimutang og tanan, og tunanan alang sa matag usa kanato nga mahimong bulan buong mahimo kanato nga perpekto nga mahimong mag-uban kaniya. Ako mabatuod nga manluwas buhi ang iyang pag-ula makahimo og posible sa atong pagkaputi samtang kita magupot sa iyang mga sugo o sa ato sa grado nga mga pagkingsad. O ako nasayod di ka sa akong kaugalingong kasanitian nga siya nakahimo og muhatag na ito kaligon sa pagbarog sa matagpagsulay. Si Presidente Monson, mga propeta sa Ginoo, siya naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood. Kini mao ang tinuod nga simbahan sa Ginoo din kita. Uban ka niya, mubayaw sa usag-usa, o gipanalanginan sa pagtabang, sa isig ka mga nag-antos nga iyang gibutang sa atong agyanan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.